Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуяны эки тараптын өкүлдөрү териштирип жатышат. Мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова жемкорлукка айыпталып камакка алынды. Украинанын бир катар аймагы кайрадан Орусиянын чабуулуна кабылды.
Бул адамгерчиликке жатабы же жатпайбы? Согуш ачуу бул адамгерчилик сапатка жатпайт.
Казакстанда балдардын көзүнчө өз жанын кыйган кыргызстандык келин үй бүлөлүк зомбулукка кабылып келгени айтылууда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 26-июль. Алгач соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова 9-августка чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди 24-июлда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Атайын кызмат 25-июлда Кутманова министрликтеги бир катар коррупциялык фактыларда башкы уюштуруучу жана шыктандыруучу болгону аныкталып кармалганын кабарлаган. Маалыматка ылайык, Динара Кутманова министр болуп турганда мамлекеттин акчасын мыйзамсыз чыгарып кетүү боюнча кеңири коррупциялык схема уюштурган. Экс-министр мыйзамсыз коррупциялык иштерге кол алдындагы кызматкерлерди эле эмес, өзүнүн жакындарын, уулун, сиңдисин жана башкаларды тартуу менен жаратылышты жана экологияны коргоо тармагы үчүн жасалма долбоорлорду каржылоого арыз берүүнү уюштурган деп айыпталууда. УКМКнын ырасташынча, жалпысынан бул кылмыш ишинин алкагында 9 адамга айып тагылган, алардын ичинен Кутманованын уулуна эл аралык издөө жарыяланган жана Түркияда кармалып, депортациялоо чаралары көрүлүүдө. Кутманова буга чейин айтылган дооматтардын бардыгын четке каккан, ал министр болуп 2021 жылдын күзүндө дайындалган. Британиянын өкмөт башчысы Риши Сунак Украинанын президенти Владимир Зеленский менен 25-июлда телефон аркылуу Украинданын эл аралык базарга чыгаруу жолдорун талкуулады. Британиянын премьер-министринин кеңсеси билдиргендей, Сунак дан келишимин кайра жандандыруу үчүн Лондон Анкара менен тыгыз кызматташып жатканын айткан. Ал ошондой эле орус армиясынын Одессага жакында эле жасаган аба чабуулунан улам болгон кыйроолор аны нес кылганын кошумчалады. Кремль дан келишимден чыккандан бери орус армиясы Украин даны сакталган кампаларга тынымсыз соккурууда. Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Ляйен орус армиясынын Украин дан кампаларына жана экспорттук инфратүзүмдөргө жасаган соккуларын кескин айыптаарын жана Киевти колдоону улантаарын билдирди. Ал ошондой эле евробиримдик Киевке дагы 1,5 миллиард евро бөлөөрүн Твиттерге жазды. Кремль 25-июлда Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин дан келишимине кошулуу чакырыгын четке кагып, буга чейинки макулдашууда Орусиянын данын жана жер семирткичтерин экспорттоо бөлүгү сакталбаганын кошумчалады. 24-июлда чек арада болгон окуядан кийин зыян келтирилген Кыргызстандын милициясына тиешелүү автоунаанын чыгымын тажик тарап төлөп бермей болду. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев 25-июлда Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында жарандардын жабыркаганы, калган автоунаалардын чыгымы боюнча тиешелүү экспертизалардын жана укук коргоо кызматтарынын иликтөөсүнөн кийин чечим кабыл алынат. Аким тараптар ортосунда күнүмдүк тиричиликке байланыштуу пикир келишпестик болгонун, жаңжалды эки тарап иликтей турганын кошумчалады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы дүйшөмбү күнү кечке жуук чектеш аймактардын тургундарынын ортосунда чыр чатак чыкканын кабарлаган. Машинеде Аксай Көкташ жолунда бараткан Баткендин Аксай айылынын тургундарынын жолун 8 автоунаадан турган колонна менен Ворух анклавынан Кожалы айылына багыт алган тажик жарандары кесип, натыйжада дача тилкесинде тараптардын ортосунда мушташ чыккан. Чыр чатак күчөп кетпеши үчүн окуя болгон жерге Кыргызстандын ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнүн кызматкери барган, бирок ага Кожалы айылынын тургундары кол салган. Ал кызматкер окуя болгон жерден качып чыгууга жетишкен, Тажикстандын жарандары аны сабаганга аракет кылып, автоунаасынын арткы терезесин сындырышкан деп кабарлады УКМК. Жолугушуулардын жыйынтыгында тараптар жолдун өздөрү жагына койгон тосмолорду алууну макулдашкан. Ага ылайык, кыргыз тарап дача аймагындагы, тажик тарап Кожалы чек ара тозотуна бараткан жолдогу тосмону алмай болгон. Тажикстан тараптан бул окуяга байланыштуу эч кандай комментарий боло элек. Чолпон Ата шаарында скутерде кырсыктаган 3 кишинин 2 каза болду. Бул тууралуу 25 июлда Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Тилекке каршы каза болуп калды, ондуктан травма несовместимая с жизнью. Бир эркек бир кыз каза болуп калды. А бирөө хирургияда жатат, у него там сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Состояние стабильное дешти.
Деди маалымат катчы Жылдыз Айгерчинова. Окуя 23 июлда болгон. Бир эркек бала жана эки кыз Чолпон Ата шаарынын жалпы дарыгерлер практикалык борборуна түшкөн. Алар 2000-чи жана 2004-чү жылкы улан кыздар экени айтылды. Ысык көлдө сууга түшүп жаткан эс алуучулар скутердин айынан кырсыктаган окуялар буга чейин да болгон, ушундан улам коопсуздук маселеси көтөрүлүп келет. Кытайда бир айдан бери белгисиз себептерден улам коомго чыкпай келген тышкы иштер министри Цинь Гань кызматтан алынды. Бул тууралуу 25 июлда мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Себеби түшүндүрүлгөн жок. Анын ордуна ушул эле кызматты 2013-2022 жылдары аркалап келген Ван И дайындалды. 57 жаштагы Цинь Кытайдагы жылдызы жанып келаткан саясатчы катары саналчу. Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин жардамчысы болгон, кийин Кытайдын АКШдагы элчилигин жетектеп 2 жылда иштеген. Былтыр декабрда тышкы иштер министри болуп дайындалган. Жогорку кеңештен мурдагы депутаты Жаныбек Абиров Бишкектеги бир мандаттуу номер 26 Ленин шайлоо округундагы кайра шайлоого катыша албайт. Бул тууралуу Борш райкомунун мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
Конституциялык мыйзамда ушундай норма бар. Кайра шайлоонун дайындалышына себепчи болгон жаран катыша албайт дегенчи. Экинчи жагы моралдыктагы да бар да. Ушунча комиссия, ошончо 130 миңге жакын шайлоочулардын убара керчилиги, ушулардын баары карап көрүш керек да.
Жаныбек Абиров 24 июлда Facebook-тагы баракчасында түз эфирде суроолорго жооп берип жатып, Ленин округу боюнча кайра шайлоого катышууну ойлонуп жатканын айткан. Буга чейин да ушул округдан депутат болгон Абиров быйыл март айында өз аралашкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Бул округда кайра шайлоо 28 майда өткөн. Бирок жыйынтык мыйзам бузууларга байланыштуу 16 июнда жараксыз деп табылган. Норвегияда Кызылдар Солчул Радикал партиясынын лидери Бёрнар Мокснес кызматтан кетти. Бул кадамга ал күндөн коргоочу көз айнек уурдаганы аныкталгандан кийин барды. Политика басылмасынын маалыматына караганда, окуя Осло аэропортундагы дүкөндөрдүн биринде 16 июнда болгон. Саясатчы видео камераларга түшүп калган, тасма социалдык тармактарга жайылып кеткен. Мокснес алгач саламаттыгына байланыштуу өргүүгө чыгып, кийин кызматтан кетэрин жарыялады. Көптөр менден кантип ушундай акылсыз кадамга барганымды сурап жатышат. Менде оң деле жооп жок. Туура эмес ишке барганымды гана билем. Ошонун кесепетин тартышым керек, деп жазды саясатчы Фейсбукка. Ал партияда мүчөлүгүн жана парламенттеги депутаттык ордун сактап калаарын кошумчалады. Мокснес Кызылдарды 11 жыл жетектеди. Учурда партиянын мүчөлөрү парламенттеги 169 орундун 8-ин ээлеп турушат.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Аларды Элиза Кененбаева айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. 24 июль кечке жуук Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуядан кийин эки тараптын күч кызматтарынын жана жергиликтүү жетекчилердин сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстандын милициясына тиешелүү автоунаанын чыгымын тажик тарап төлөп бермей болду. Ал эми адамдар жабыркаганы жана машиналардын чыгымы боюнча чечим тиешелүү экспертизанын жыйынтыгынан жана укук тартибин коргоо кызматтарынын иликтөөсүнөн кийин кабыл алынат. Жергиликтүү бийлик бул окуяны кадимки боло жүрчү күнүмдүк келишпестик катары караш керек десе, тургундар майда барат чыңалуудан кооптонуп калышканын айтууда. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Азаттык радиосуна 24 июль кечке жуук Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуяны күнүмдүк тирликтеги пикир келишпестик катары болгонун, жол кырсыгына байланыштуу болгон жаңжалды эки тарап иликтээрин билдирди. Акимдин айтымында учурда чек аралаш аймакта абал туруктуу сакталып, эл арасында түшүндүрүү чараларын жүргүзүлүп жатат.
Өтө орчундуу эмес маселе. Түшүнбөөчүлүк эки республиканын жарандарынын ортосунда түшүнбөөчүлүк болуп, биз жергиликтүү бийлик, укук коргоо жана күч түзүмдөрү ыкчам аракет көрүп, ал окуяны бүтүрдү. Эки тараптуу бул окуя, катталган окуя боюнча жолугушуу өткөрдүк, маселени чечтик. Жабыркаган жарандар медициналык жардам сурап кайрылган, медициналык жардамдар көрсөтүлүп атат. Орундалган окуя боюнча укук коргоо органдары өзү иликтеп, тактап укуктук бааны берет.
Облыстық ішкі істер башқармалығының маалымат қызматының басшысы Дамира Юсупова оқиға бойынша маалымат беріп, шекарадағы бұл көрініш бойынша екі тарапту иліктеу башталғанын білдірді.
Кечеге 24 июль Баткен районының Ақсай айылындағы орын алған инцидент бойынша Баткен райондық ішкі істер бөлімінің маалыматтарын электрондық журналына қатталды. Азыркы учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми денесинен жараталган 3 кыргыз жараныга тийиштүү экспертизалар дайындалган.
Коомдук коопсуздукту камсыздоо, абалды туруктуу кармоо боюнча Баткен облусунун башчысы менен Тажикстандын Сөөк облусунун жетекчиси да сүйлөшүү жүргүзгөнү кабарланды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы дүйшөмбү күнү кечке жуук чектеш аймак тургундарынын ортосунда болгон чыр чатак тууралуу маалымат берип, окуя тууралуу Аксай Көкташ жолунда бараткан Баткендин Аксай айылынын тургундарынын жолун 8 автоунадан турган колонна менен Воорухан колоннанын Кожалы айылына багыт алган тажик жарандары кесип, натыйжада Дача тилкесинде тарап ортосунда мушташ чыкканы кабарланган. Окуяда жабыркагандардын экөөсүнүн атасы, Аксай айылынын тургуну Зайнидин Дубанаев, кошуна өлкө тургундары көптүккө салып, абал курчуп кеткен дейт.
15ге жакын машина болгон, ар бир өндө экиден болгондо деле 30 жигит, мисалыга, баягы Дубанаев жеңишти уртокмокко ала баштаганда, анан менин балдарым Неманжан менен Алманбек жетип келип турып аларга жардам берип ушул жерде баягы тажиктер менен кыргыздардын ортосунда чоң тополоң болгон.
Чыр чатак күчөп кетпеш үчүн окуя болгон жерге Кыргызстандын ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнүн кызматкери барган. Бирок ага Кожалы айылынын тургундары кол салган. Ал кызматкер окуя болгон жерден качып чыгууга жетишкен. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин тажик тарап кыргыз милициясынын талкаланган автоунаасын дароо калыбына келтирип, чыгымды толтурууну макулдашкан. Жол ушуулардын жыйынтыгында тараптар жолдун өздөрү жагына койгон тосмолорду алууну макулдашкан. Чек ара айылынын тургуну Асылбек майда чырлар катталган сайын эл кооптуу жатканын айтып, чек арадагы абалды ишеничтүү чечүүнү тездетиш керек дейт.
Эл азыр мына ушу акыркы былтыркы окуяларды эске алгандан бери мындай кооптонуп жашашып атат да, анан ушул чек арага эртерээк мындай бир чечүү жолдорун да тездетсе мүмкүн ошол жерден мурда мисалы үчүн ошол кечеги окуя катталган жерде блокпосттор бар эле. Может ошолорду кайра коюп же ошол жерлерге видео байкоо коюпбу, бир алдын алып ушул эки өлкөнүн мындай жарандарын эмнесин азайтыш керекпи контакттарынычы?
Тажикстан азырынча бул өткөн окуя боюнча расмий комментарий бере элек. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасынын 300 чакырымдайы эки тараптуу такталбай шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Мындан улам суу, жол, жер талаштан утур-утур жаңжалдар чыгып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова кармалып, тергөө абагына камакка алынды. Ага министрликте жетектеп турган 2 жыл ичинде ири коррупциялык схемаларды уюштурганы жана айрым кесиптештери менен жакын туугандарын аралаштырганы боюнча айып тагылууда. Экс-министр өзүнө жана жакындарына коюлган айыптарды четке кагып, өлкө жетекчилигине туура эмес маалымат жеткирилип жатат деп айткан эле. Президенттин жакын адамдарынын бири саналган Кутманованын айланасындагы окуялар эмнеден кабар берет? Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Соңку бир нече күндөн бери маалымат каражаттарынын башка сабынан түшпөй жаткан жаратылыш ресурстары экс-министри Динара Кутманова кармалганын 25-июлда Улуттук коопсуздук комитет кабарлады. Атайын кызмат экс-министр жакындары менен бирге министрликте коррупциялык схема түзүүгө шектелип жатканын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, 3 жылдын ичинде каржылоонун жалпы суммасы болжол менен 969 миллион 568 миң сомду түзүп, анын 180 миллиону жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин муктаждыктары үчүн мамлекеттик сатып алууларга бөлүнгөн. Ал эми жаратылышты коргоо жана сактоо боюнча 110 долбоордун алкагында жеке жана юридикалык жактарга 789 миллион 568 миң сом берилген. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Кутманованын баш коргоо чарасын карап, 9 августка чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. 20 июль күнү өкмөттүн жарым жылдыктын жыйынтыгын чыгарган жыйынында Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев жаратылышты өнүктүрүү фондунун карамагындагы 1 миллиард сомго чукул каражат коррупциялык жол менен максатсыз иштетилип кеткени жана ага Кутманованын катышы тууралуу айткан.
Бир эле мисалды айтып кетейин. Мына кечеле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле. Эсиңиздерде болсо керек, э? Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен кумтөрдөн, бюджеттен эмес, кумтөрдөн жылына почти 4 миллион доллар акча бөлүнүп турган. акыркы 2.5 жылда 1 миллиард сомдон тегерек акча бөлүнгөн, 110 ашык проектилер иштетилген. Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Миллиард сом акча жок. Жалаң баласын, кыз сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган. Так, ушунун бардыгы мына азыр чыгып атат иштен кеткенден кийин. Бирок ушуга чейин иштеп атканбыз биз. Ушунун негизинде жазасын алышат.
Ошол эле күнү Динара Кутманова азаттыкка кайрылып Ташиевдин дооматтарын четке каккан. Ал Таластагы андаш алтын кенин мамлекеттен тартып алуу боюнча көрүлгөн аракеттерге каршы турганын жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилгени үчүн ушундай абал түзүлгөнүн белгилеген.
Жалган сөздөр көп болуп чаташтырып жатышат. Камчыбек Кыдыршаевичке балким кол астында иштегендер туура эмес маалымат берүүдө. Объективдүү карап териштирсе баары ордунда экени чыгат. Долбоорлордун баары башталган, бүтө элек. Натыйжасы жок деп айтуу азыр эрте. Анткени бактарактар тамыр алып түшүн бергенче убакыт керек. Геология мекемесиндеги андашка аралашкан кызматкерлердин аракети болуп жатат. Мен аны так айтам. Андашты 2 миллиард долларлык кенди мамлекеттен ажыратып, жеке компанияга бергендердин аракети. Мунун аркасында геология мекемесиндеги мафия турат,
деген Кутманова. Атайын кызмат кылмыш ишине катышкан деп айыптаган адамдардын баштамгалары жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин мурунку биринчи орун басары, жаратылышты өнүктүрүү фондунун эксперттик комиссиясынын төрагасы Канатбек Садыковтун, дагы бир экс орун басары Бексултан Ибраимовтун, министрликтин чүй аймактык башкармалыгынын начальниги Тойчубек Кадырәлиевтин жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун директору Жеңиш Калимбетовтун ысымдарына туура келет. Улуттук коопсуздук комитети Кутманованын уулу Кемелбек министрликтин жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун иштерине түздөн түз кийлигишип келгени, фонддон гранттык каржылоо алгандардан 10% акчаны алып турганы, 5 ишкерден 17 миллион сомдой, жашыл мурас фондунун долбоорунан 7.5 миллион сом алганы тууралуу көрсөтмөлөр бар экенин билдирген. Мындан тышкары Чүй облусунун аймагында чакан ГЭС куруу үчүн 23 миллион сом алган коомдук фонддун директору иш жүзүндө Кутманованын үй кызматчысы болуп иштегени, ал аркылуу мурдагы министрдин үй бүлөсү 15 миллион сомду кымырып алганы маалымдалган. 24-июлда президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, анда Кутманованын айланасында болуп жаткан окуялар боюнча пикирин билдирди.
Кумтур маселесинде колдоо деле деп кантип жоопкерчиликтен четтетип коебуз? Мага жеткен маалыматтар боюнча Кумтурдон жаратылышты жашылдандырууга деп бөлүнгөн акчаларды жеп коюптур деп атышат. Бир тууган сиңдиси дароо баарын ачык айтып чыкты. Кайсы акчалар каяка кеткенин, кимиси канча акча алган жана башка баарын айтып көрсөтмө берди. Эми баласы келсе ал да сурак берет, тергөө көргөзөт, таза болсо акталышат, жеп койгон болсо төлөшөт, коомчулукка баары ачык болот,
деген президент Садыр Жапаров. Эске салсак, Динара Кутманова 2012 жылы Кумтур иши боюнча Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын экология боюнча эксперти болуп иштеген. Комиссия анын эсептөөлөрүнө таянып, Центера Голд компаниясына бир нече миллиард доллар доо коюуну сунуштаган. Ал эсепчоттор кыргыз өкмөтү менен Центеранын 2021 жылдагы талашында да көтөрүлүп, май айындагы соттун чечиминде канадалык компанияга 261 миллиард сом доо коюлган. Кийин Садыр Жапаров жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине курган маегинде ал эсептер негизсиз болгонун, Центераны опузалоо үчүн колдонулган ыкма экенин айткан. 62 жаштагы Динара Кутманова министрликтин башына алгач келгенде тамырлашып кеткен коррупциялык көрүнүштөрдөн үрөйү учканын, аны жоюу боюнча аракеттери эски кызматкерлер тарабынан катуу каршылыкка кабылганын билдирген. Кызматынан алынар алдында да министрликтин ишмердигин реформалоодо каршылыктарга тушугуп жатканын айтып өткөн. Динара Кутманова реформалык иштеринин бири катары министрликте жаратылышты пайдалануу үчүн төлөмдөрдүн бирдиктүү маалыматтык базасын түзүлгөнүн, ал жаатта атайын башкармалык жана лицензиялык иштерди каттоо бөлүмү түзүлгөнүн мисал келтирген. Ал тапта Улуттук статистика комитетинин сурамжылоолору боюнча жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 2022 жылдын жыйынтыгы менен ишмердигинин сапаты боюнча өлкөдөгү 30 мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин ичинен эң төмөн баа алган, калктын ишеними боюнча да эң төмөнкү баа алган, ал эми коррупциянын деңгээли боюнча арт жагынан 6 сапта турган. Жыл соңунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрликтин ишине 2 деген баа берген. Эколог Камал Сооронкулов 2020 жылдан бери тармакта реформалар жүрөт деп үмүт артып келатканда ири коррупция тууралуу чоонун чыгышы демине суу сепкенин айтат.
Үмүт дайыма болгондо деги эле ошол 20 жылдан бери жаңылануу деп үмүт бар, дагы эле бар, үмүтүм өчөлөт жалпы Кыргызстан боюнча. Ооба, кыйын болуп атат. 30 жылда көп нерсени алдырып койдук, кыйын болуп атат азыркы бийликке. Бирок ошонун ичинде ошо экология тармагында эми үмүт пайда болду эле да. Бирок мына болот, ана болот деп аттык. Эми деги эле бир жылда, конечно, нерсе өзгөрүлбөйт, кыйын. Реформага кеминде 3 жылдай керек да, кайсы тармакта болбосун. Азыр муну ушундай аброй түштү да. Эгерде ошол фактылар, эки эле же бир факты эгерде чын болсо жана баласын катышканы жана башкасы. Эми мен күйгөнүм чынында. Күйүп атканым башка долбоорлор ушу жанагы бир тизме болуп калып атат да. А иштеп аткан долбоорлор кандай болот? Таза иштеп аткан балдар бар да арасында, бар эле өлүп калган жок да коррупционер болуп. Алар бар кандай болот? Алар да жаманат толу туруп калышты окшойт азырчы. Кандай болуп калат эми? Коркот экен, мындай бир добуш чыгарып көрбөй чыгарып дегенге барайын десемчи, чогулуп кылып аткан барга туруу эмессиңер да. Берди силерди иш кылып атасыңар. Баргар эле жей берген жоксуңар да. Десем коркот экен. Мен оюмча коркушат да. Текшерсин азыр. Эми тазасы таза ойдон чыксын дегеним да. Жегичтер жазасын алсын.
2020 жылдын октябрында өлкөнү башкарууга келген Садыр Жапаровдун бийик ишеним көрсөткөн жогорку тепкичтеги бир катар кадрларынын көпчүлүгү коррупцияга айыпталып кармалып келет. 2022 жылдын июнь айында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Президент ага кылмыш ишин козголгон башкы прокурор Курманкул Зулушевди кызматынан убактылуу четтетип, Бейшеналиевге байланыштуу ишти териштирген. Бирок аягында Зулушев ордуна кайтып келип, Бейшеналиев кызматынан бошотулган. Кылмыш иши болсо токтотулган. Ошол эле жылы 13 сентябрда башкы прокуратура Кумтөр Gold Company акционердик коомундагы мурунку тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрүктү кармаган. Ага дагы коррупция боюнча айып тагылып, 8 айда тергөө абагында отургандан кийин быйыл апрель айында үй камагына чыгарылды. Теңиз Бөлтүрүктү кармагандан көп узабай 28 сентябрда билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалган. Аны кармоодо чет өлкөлүк жарандан ири суммада пара алып жатканы кабарланган. Алымкадыр Бейшеналиев, Алмазбек Бейшеналиев, Теңиз Бөлтүрүк жана Динара Кутманова баары тең башынан эле өздөрүн президент Садыр Жапаровдун ишенимдүү кадрлары катары көрсөтүшчү. Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев кыргыз бийлигинин кадр саясатында одоно кетип жаткан 3 кемчилигин санап берди. Айтымында кадрды өстүрүүнүн системсиздиги, бийликке жетүүгө салым кошкондорго кызмат берүү жана интеллекти төмөн кызматкерлерди кармоо өңдүү көйгөйлөр курчу.
Бул мага жагат, жакпайт деген бул башка принцип. Ушул ишти ушул аткара алат, ушул ишти ушул жасай алат деген кадрларга таяныш керек да. Тилекке каршы ошол системаны кое албай атабыз жолго. Анан эми мына азыркы система боюнча аябай сый эмелер көп айтылып атат. Коюлгандардын көбү коррупция болуп атат, камалып атат деп. Бул жерде эки нерсе бар. Өздөрү коюп алып, выгораживать этпей, коррупцияга кирип кеткен разоблачать этпей жаткан бул жакшы тенденция. Буга рахмат деш керек, бирок кадрлардын кимиси кандай экенин билбегендиктен шайлоодо жардам бердиле, башкада жардам бердиле деген принцип менен коюлуп калгандыктан ушундай болуп атат. Анан ал кадрлар да билет, бул жерде көп киши иштей албасын. Ошон үчүн тез өзүнө чөнтөктөрүн толтуруп алып, анан кет деген күнү кете берейин, же болбосо Баткендин суусун кечип алып Американы кастап өтө качайын, баягы Шадиевдин маршруту менен дегендер да бар.
Динара Кутманова профилдик мекеменин башына 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин келген. Ноябрь айында айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигине директор болуп тайындалган. Анын агенттикке келиши эмгек жамаатынын протесттик акциялары менен коштолгон. 2021 жылы агенттикти экологиялык техникалык көзөмөл инспекциясын жана дагы бир катар мамлекеттик мекемелерди бириктирүү менен жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги түзүлүп, анын башына Кутманова кайра дайындалган. Быйыл мартта кызматынан күтүүсүз алынган. Ал мунун себебин коррупцияга каршы күрөшү кимдир бирөөгө жакпай калганы менен түшүндүргөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Орусияда эми аял мигранттар полициянын патрульдарынан жашынууга аргасыз боло баштады. Буга чейин күч түзүмдөрү негизинен эркектерди кармап, суракка алып, кээде камап келген эле, азыр эми аялдардын көбү эмгек патентинин жоктугунан кооптуу абалга туш болуп жатат. Эркектерге салыштырмалуу аз айлык акы алган аялдар талап кылынган бардык документтерди ала албай убара. Сөз кылаарчыбыз Талгат Абжалел уулунда.
Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттери Орусияда иштеп жүргөн бир нече тажик аялдарды кепке тартып, алар туш болгон кыйынчылыктар тууралуу сурады.
Биз бул жерде талаада иштейбиз, кыйноо гана, тизеге чейин баткак. Онду алып кетишти. Биз токой плантацияларын аралап, тикенектүү бак дарактардын арасына чуркап жөнөдүк. Бул кийимдердин баары жыртылыптыр.
Жүзүн жашырып сүйлөп жаткан аял Краснодардагы фермада иштегенин айтууда. Видеодо ал талаада күн карманынын астына жашынып жүргөн жердештерин көрсөтүп жатат. Ал өзү дагы кармалып калуудан коркуп, жатаканага кайткысы келбей жатканын кадр сыртында баяндоодо. Орусияда мигранттарга каршы рейдтердин күчөшү ансыз да түшүккө белинен баткан мигрант аялдардын жашоосун татаалдаштырды. Укук коргоо органдарынын көзүнө чалдыгып калбагай эле деп көчөдө этеп жүрүшөт. Шахида ажырашкан соң 1 жылдан кийин Орусияга иштегени кеткен. Ал эмгек патенти жок болгондуктан шаар кыдыргандан айбыгып көчөдө ар дайым коркуп жүргөнүн айтат. Миграциялык патент бул чет өлкөлүк жарандардын Орусияда иштөө укугун тастыктаган документ.
Патент 6600 рубльга көтөрүлүп, андан кийин документтерин узартпай коюшту. Патентке 6600, батирге дагы 6000 бересиң. Мен бул акчаны балдарыма жөнөтсөм деп ойлогом. Эмне кылсам болот?
Шахиданын мекенинде үй жайы жок. Мындан улам Орусиядан дагы кетип кала албайт. Ушул тапта батирлерди жыйнап, тазалап иштеп жүрөт. Тапкан акчасы анын мээнетин актабайт деле.
Мен бул батирге келдим, тазалап жатам. Батир абдан чоң. Бирок ага карабай батир ээси 2000 эле төлөйм дейт. Эмне кылам, аргасыз макул болушум керек.
Расмий маалыматка ылайык 2022 жылы Тажикстандан сыртка 130 миңдей аял иштегени кеткен. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу дээрлик 2 эсе көп. Алар негизинен үйлөрдө, устаканаларда, дүкөндөрдө, аз бөлүгү курулушта жана айыл чарба талааларында иштешет. Түйшүгү эркектерде эле болсо дагы кыз келиндерге эмгек акы аз төлөнөт. Зулайха Алимахмадова кампада эрте мененки 8:00-ден кечки 8:00-ге чейин 12 саат иштейт. Ал жумушка келген сайын полицияга түшүп калуудан коркот.
Оор жумуш. Биз жумушка этияттык менен чыгабыз. Эртеден кечке иш менен жүрүп, чарчап калсак да кечкесин көчөдө жүргөндө кармап кетет деп чоочулоо болот.
Бул келиндин жолдошу Тажикстандагы Рогун ГЭСинин курулушунда каза тапкан. Жесир калган Зулайха бир нече жылдар бою ГЭСтин дирекциясынан күйөөсү үчүн компенсация алууга аракет кылып, бирок бул аракетине маянап чыккан эмес. Азыр 5 баласын туугандарына таштап сыртка жумушка кеткен. Тажикстандык укук коргоочу Махмутжан Сабиров соңку айларда мигрант аялдар орус полициясынын катуу көзөмөлүнө алынганын билдирип жатат.
Көптөгөн аялдар үйдө, батирде медайын болуп иштешет, кемпирлерди карашат же бала багышат. Бул жактагы маянасы аз. Алар жумушка азыраак чыгышат, ошондуктан көбү документ жасашпайт. Өткөн аптада эле 2 аял байланышты. Алар Москва шаарынан патент алып, Москва облусунун аймагында иштеген үчүн депортацияланган.
Укук коргоочунун айтымында мигрант аялдардын балдары менен чогуу кармап кийин депортация үчүн миграциялык борборлорго жайгаштырган учурлар көп. Көпчүлүк аялдар мекенинде оор шарт болгондуктан эч качан эмгек миграциясына бармак эмес экенин моюнга алышат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан OCCRP иликтөөчүлөр тобу Кыргызстандын улуттук статистика комитети өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсү жөнүндөгү маалымат берүү форматын өзгөртүп, Орусияга экспортталган санкциялык товарларды жашырууда деп жазып чыкты. Иликтөөчү топтун мындай маалыматын АКШ Кыргызстанда катталган 4 ишкананы санкциялык тизмеге кошкон учурга дал келди. Кыргызстандык статистика комитети иликтөөчүлөрдүн версиясын четке кагып, соңку өзгөрүүнү маалымат берүүнүн форматы жөнөкөйлөштүрүлгөнү менен түшүндүрүүдө. Толугураак кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору же OCCRP АКШнын санкция салган кыргызстандык компаниялар жөнүндөгү 22 июлда жарыяланган макаласында Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин өлкөнүн тышкы соода жүгүртүүсү жөнүндөгү маалымат берүү форматынын өзгөртүлгөнүнө көңүл бурган. OCCRP кыргыз бийлиги товар жүгүртүүдөгү статистикадагы маалымат берүүнү өзгөртүү менен Орусияга жөнөтүлгөн санкциялык товарларды жашырууда деп белгилейт. Иликтөөчүлөр тобунун маалыматында Кыргызстан экспорттук статистикасында буга чейин товардын түрлөрүн толук жазып, аны 10 орунду код менен белгилечү. Бирок июнь айынан кийин жарыяланган маалыматта 4 орунду код гана колдонулуп, товардын түрлөрү эмес жалпы категориясы гана калганы байкашкан. Тагыраак айтканда, эми экспорттун көрсөткүчтөрүн деталдуу талдоо татаалдашып, кара тизмеге кирген товарды аныктоого болбойт. OCCRP'нин журналисти Александр Ли мындай деди.
Там уже отсутствовали 10-значные коды ТНВД.
Ал жакта сырткы экономикалык ишмердөөлүктүн товардык номенклатурасынын 10 орундуу коду жок болуп калды. Бул код менен өлкөдө эмне товар экспорт импортталганын билүүгө болот. Биз ТНВД 4 орунду коду гана калганын байкадык. Бул товарлардын тобу болуп саналат. Тактап айтканда, азыр статистикадан Кыргызстан башка мамлекеттер менен кандай товарларды сатканын жана алганын көрө албайсың. Ал ортодо мындай дагы бир учур болду. Январдан мартка чейин 10 сандуу ТНВ-тин коду болгон. Биз санкциялык товарлар Кыргызстандан Орусияга кетип жатканын так көргөнбүз. Андан кийин экспорт боюнча январь-апрелдин жаңы маалыматы жарыяланып, анда ал маалымат жок болуп кеткен.
Демек, бир сөз менен айтканда, товарлардын түрлөрүн аныктоо татаалдашты. Улуттук статистика комитетинин тышкы соода бөлүмүнүн башчысы Гүлсара Сулайманова ОССРП-ге берген комментарийинде товардагы 10 сандык коддун 4-кө чейин кыскартылганын оптимизация менен байланыштырган.
Биз колдонуучуларга анчалык деле маанилүү эмес суроо талап экенин көрдүк дагы убакытты үнөмдөөнү чечтик. 4 орундуу белгидеги маалымат колдонуучуларды канааттандырат.
Ошондой эле комитет ОССРП-нин иликтөөчүлөрү шек санаган статистикадагы товардын коддору тууралуу азаттыкка комментарий берип, маалымат берүү май айынан бери өзгөртүлгөнүн билдирди. Жазуу түрүндө берилген билдирүүдө мекеме бул чечим товардык номенклатуранын 10 орундуу белгисине суроо талап азайгандыктан ушундай чечим кабыл алынганын маалымдады.
Дүйнөлүк тажрыйба жана эл аралык сунуштамалар көрсөткөндөй, сырткы жана өз ара сооданын статистикалык маалыматтарын таратууда көпчүлүк учурда сырткы экономикалык ишмердүүлүктүн товардык номенклатуранын 4 орундуу белгиси колдонулат.
Азырынча ОССРП-нин макаласына Кыргызстандын тийиштүү башка мамлекеттик органдары комментарий бере элек. Жакында эле АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага дагы санкция салды. Аталган мекеменин маалыматында кара тизмеге илинген компаниялардын айрым жабдуулары орустардын Украинага каршы колдонулган курал жарактарынан табылган. Азаттык буга чейин Орусиянын согушка жардамдашып жаткан компаниялары менен кызматташуусу ыктымал делген кыргызстандык ишканалар боюнча атайын иликтөө жасаган. Буга чейин АКШ Кыргызстандагы Тро Яаттуу компанияга дагы санкция салган. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка урган маегинде АКШнын санкциясына кабылды делген кыргызстандык компанияларга байланыштуу Улуттук коопсуздук комитети иликтөө жүргүзүп жатканын маалымдады. Амангелдиевдин билдиришинче, АКШ жана Европа өлкөлөрү Кыргызстандын жана Евразиялык экономикалык биримдигинин аймагына кирген кайсы товарлар жана өнүмдөр санкцияга илиниши ыктымалдыгы тууралуу маалымат бере элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ошентип 20 июлда Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компаниянын катарында Кыргызстанда катталган 4 ишканага дагы санкция салды. Кара тизмеге илинген компаниялардын айрым жабдуулары орустардын Украинага каршы колдонулган курал жарагынан табылган технологиялардан чыккан. Кыргызстандагы бул компаниялардан товар алып турган Орусиядагы бир катар ишканалардагы санкциялык тизмеге кошулду. Ушул окуяга байланыштуу жогоруда айтылгандай кесиптешим Кубат Оторбаев Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен маектешкен. Ошол маек азыр назарыңыздарда.
Америка Кошмо Штаттары тарабынан Кыргызстанда жайгашкан айрым компанияларга ошо санкция салынып атат. Ушул маселе боюнча Кыргызстандын бийлиги кандай чараларды көрдү эле? Министрлер кабинети, сиз жетектеген министрлик эмне чараларды көрүп жатасыздар? Анан деги эле ушул жагдайга кандай баа бересиз?
Эми негизинен тышкы экономика соода жүргүзгөнү мисалы үчүн бизде 4000 ашык товар позициялары 2 маанилүү товарлар деп айтылып, алар граждандыкта андан кийин аскер эмесинде да колдонулуп турган ошо продукция бойноло значение дейт. Ошолор тууралуу жана Еврокомиссиянын өкүлчүлүгү Салливан деген киши келген бизге, ага берген оптондурган кайсы продукциялар эмеси бизге берилди, биз ошону экспортный контролдун астына киргизгенге даярбыз. Бирок анын эмеси мазмуну болуш керек, эмне себептен киргизгени, бул тууралуу да ошол Америка Кошмо Штаттарынын финансы министри жардамчысы келген, ага да түшүндүрмө бергенбиз. Бирок жанагы Казакстанда кармалган нерсе ал бизге товар Кытайдан келгенден кийин ал экспортный контроль күткөн, кайсы компания эмне себепкен, кайсы максат менен киргизген. Андан ары уже союздун ичинде мисалы үчүн бизде Казакстан менен Кыргызстан ортосунда чек ара жок, анан кийин жана таможенный баж эмеси да жок да. Бирок экспортный контролду көзөмөлдө эки тараптуу көзөмөлдөбүз бар да. Ошол көзөмөлдүн алкагында ишкерлер өздөрү декларация албай ала чыгайсың эле эметип коюшту, кармалып коюшту. Ошол продукцияны балким өздөрү билген жокпу, биз өзүбүздүн түшүндүрмөбүздү да бердик, балким алар жанагы эки маанилүү товар экенин балким билишкен да жок. ошол себептен азыр көзөмөлдү күчөтөбүз. Бирок биз дагы ошол азыр американын өкүмчүлүктөрү менен эки тараптуу сүйлөшүүнү, жолугушууну азыр карап жатабыз. Ошол кайсы позицияларды кандай кооптонуу менен киргизип атканын ошону далилдеп, анан кийин чогуу иш чараны алып барганга даярбыз. Даярдыгыбыз толук бар. Биз өзүбүздүн даярдыгыбызды ошол Европанын өкүмчүлүгү да билдиргенбиз. Буга чейин Брюссельге да барганда биз Европарламенттин жанагы Еврокомиссиянын дагы мүчөлөрү менен жолуккандык. Бул тууралуу кандайдыр бир өзүбүздүн иш чарабызды чогуу алып барганга даярбыз деген.
Данияр мырза, анан жанагы санкцияларга кабылды делген компаниялар боюнча ички иликтөө текшерүүлөрдү жүргүздүңүздөрбү? Жүргүзсөңүздөр, алардын жыйынтыгы кандай болду?
Азыр анализди жүргүзүп атабыз. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей Британия тарабынан дагы иликтөөлөр жүрүп атат. Эмне себептен кандай болуп эметкени жок. Биз тараптан дагы анализ жүргүзүп атабыз. Андан тышкары биз ошол тышкы соода жүгүртүү компанияларына түшүндүрмө иштерин жүргүзүп атабыз. Эгерде лицензиялык товар боло турган болсо, лицензияны ушу акыркы колдонуучуну тактамайын, мындай товар экспортко чыкпашы керек. Эгерде чыга турган болсо, мына казак партнерлорубуздагы ошол өзүнүн текшерүү укуктары толук бар. Анткени бул продукция двойного назначения болгондуктан Казакстан тарап өзүнүн текшерүү ыкмаларын колдонот, толугу менен акысы бар. Ошон үчүн эгерде кармалып калса, бүт товардын баары конфискациялуу, андан кийин ошол мамлекеттик мыйзамга шек келтирет деп тышкы соода жүгүртүүлөрдүн арасында түшүндүрмө иштерин да жүргүзүп атабыз. Эгерде экспортко чыгарып турган болсо, ал өзүнүн экспортный лицензиясын алыш керек. Бирок бир да компания жанагы көрсөтүлгөн бир да компания экспорттук лицензияны бирге кайрылган жок, экспорттук лицензия.
Анан америкалык жана европалык сиздердин коллегаларыңыздар конкреттүү түрдө товарлардын тизмесин бергенби? Ушуларга тыюу салынат?
Берилет, берилет. Ошону биз сурап жатабыз. Тизменин эмеси, жана 400 эменин тизмеси бар. 400 тизменин ичинде аларга толук менен биздин эмеге жана экспортный контролдун списокко кирген толук менен. Анын толугу менен кирген. Азыр комиссиянын да өкүлчүлүктөрү менен сүйлөшөбүз. Аларга дагы маалымат бергенбиз, кирген.
Мисалы товар ташый турган ишкерлер мисалы кайсы бир жерден кантип тапса болот ошол мисалы тыюу салынган товарлар экендигин? Ошондой барбы мүмкүнчүлүк?
Экспортный декларацияда мисалы үчүн бажы кызмат туралы айтат, анткени биз тизмени бажы кызматына өткөрдүк. Ал экспортко чыга албайт. Ошон үчүн ал биздин лицензияга кайрылганга мажбур болот. А биздин лицензияга кайрылганда биз акыркы колдонуучуну тактамайын, ал экспорттук лицензиясы берилди.
Данияр мырза,
уруксат менен кайсы компания канча көлөмдө продукцияны алып эмне максатта колдонулганын баары толугу менен жазылат.
Данияр мырза, анан дагы бир маалыматтар болуп атат, ушу Кыргызстандагы банктар Орусияга акча которууда мындай ачык түшүндүрмө бербесе дагы мындай санкциядан коркуп акчаны которуудан баш тарта башташты деген ушул маалыматты кандай деп ойлойсуз?
Жок, ал тууралуу да иштеп атабыз. Азыр мисалы үчүн алар санкционный компаниялар менен ошол акча которуусун өзүн жанагы на свое усмотрение деп карайт. Эгерде кооптуу деп санаса, анда андай операцияны кооптуу операцияларды жүргүзбөйт. Эгерде кооптуу операция болсо, андан чектөө жок, толугу менен өзүнүн ишмердүүлүгүн аткарып келе жатат.
Мынау электрондук соода азыр күчөбөдүбү? Мисалы Wildberries же башка ошолор жаатында мындай неме болбойбу, кыйынчылыктар түзүлбөйбү?
Жок, эгерде алар жанагы продукциянын эмесине лицензиондук товарларга кире турган болсо, толугу менен акча жүгүртүү жана товар жүгүртүү толугу менен эркин түрдө болот. Эч бир мындай проблема жок.
Анан министрлер кабинети тарабынан мындай комиссия түзүлдүбү же сиздердин ички министрликте ошондой комиссия түзүлдүбү? Кандай мындай чаралар көрүлдү ошондон кийин?
Санкция кире элек, алар жөн эле бир компаниялардын жана ишмердүүлүгүн, анткени булар жанагы айтып аткандай эки маанилүү товарларды ташып жүргөнүн гана ошолордун далилдери чыккан. Бирок Казакстан, Белоруссия, Орусия менен бизде Армения менен жана беш мамлекеттин ортосунда бизде бажы жок. Ошон үчүн эгерде мисалы үчүн Орусияга келген товар эртеңки күндө ички рынок менен Кыргызстанга келе турган болсо бажыдан көрүнбөйт. Только экспортный контролду гана чыгат да, ошо экспортный контроль ошо бажыда бар да, бизде чек арада. Ошон үчүн мисалы үчүн аны өзү кооптонуп ошол товарды чыгарганда өзү эмне ишкер өзү жооп берет. Мисалы үчүн бизден өкмөт тараптан эгерде эртең сиз жанагындай продукцияны алып алып машинеңизге салып алып чыксаңыз сизди эч ким контролдой албайт да. Ошол чек арада гана экспорттук контролго жүргүзгөн рентген аппараттары бар. Ошол машинеңиз өтүп баратканда ошо рентгенден көрүнөт да аны. Кийин анан кийин ошо чек арадан кармалгандан кийин баардык жоопкерчиликти өзүңүз тартасыз. Мамлекет сизге айткан жок да, ошону машинеңизди салып алып Орусияга жеткирип барып бериңиз депчи. Ошол эле сыяктуу да, мисалы катары. Ошон үчүн жана келген товар мисалы үчүн Кытайдан келди, ал Кыргызстанга келди, ал Кыргызстандын ички колдонуусуна гана уруксат берилген да. Эгерде лицензиялык товар боло турган болсо, лицензияны бергенде акыркы колдонуучу Кыргызстан деп берилет. Мисалы үчүн сиздин компанияңыз болуп, сиз Кытайдан барып заказ бердиңиз, мен ушул жактан колдоном. Аны эмне кылат жанагы мисалы үчүн кармалган компания дрон. Мен айыл чарба багытында колдоном, мен буну бир биттип деп жатам, мониторинг жүргүзөм деп бересиздер. Биз уруксат бересиз. Анткени сиздин чарбаңыз бар, ушул чарбаңыз калып келип, ошону иштетем деп атасыз. Бирок эртең күнү анан кийин сиз машинеңиз кырсал болуп, мисалы үчүн Орусия тарапта чыпыртасыз ушул товар менен. Бизди мамлекеттик органга эч ким кечтик деген жоксуз. Анан кийин чек арага келгенден кийин чек арадан катынып кулап атпайсыз. Анан кийин сиз ойлогонсуз да бул мисалы үчүн айыл чарба техникасы деп. Ошол эле мисал да. Казыр көзүм эле чек арада да тутабыз. Анткени жана электрондук счет фактураларды киргизгенбиз. Электрондук счет фактурада товардын көлөмү, саны бүт жазылат. Эгерде ишкер электрондук счет фактурага туура эмес маалымат берип, чек арага келгенден кийин сканерден чыгып калса, ал өзүнүн жазасын тартат.
Чоң рахмат. Жакшы. Жакшы, рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен болгон маекти уктуңуздар. Аны мен Кубат Аторбаев алып бардым.
Уктуруубузду укугум бар рубрикасы менен улантабыз. Эми өткөн аптада Алматыда кыргызстандык келин балдарынын көзүнчө өз жанын кыйганы кабарланды. 29 жаштагы айперинин жакындары бул каргашалуу окуя үчүн маркумдун күйөөсүн айыптап жатышат. Казакстандык маалымат каражаттары келин үй бүлөлүк зомбулукка туш болуп келгенин жазып чыгышты. Четте жүрүп бейажал өлүмгө туш болгон кыргызстандык келиндин таржымалын кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Меня зовут Айпера. А у меня есть 3 девочки. А я сижу дома, но декретная мама. Сейчас я гуляю во дворе, да, например, а ничего полезного не будет.
Мен паркка балдарымды ойноткончо пирожки, сосиска сатам. Ансыз деле бул жерде убакыт өткөрөм да. Бош отурганча иштеп акча тапканым жакшы. Бул адал эмгек. Эч кандай жаман иш кылган жерим жок. Мен өзүм тигүүчү модельермин. Үйдө насыяга алган машинам бар. Ага кардарлардан буйрутма алып тигем.
Например, а ничего полезного.
Кичинекей 3 кызын жетелеп, кичүүсүн 5 каравага салып алып, Алматынын Борбордук паркында пирожки жана башка азыктарды сатып жүргөн Айпери менен казакстандык белгилүү блогер Гарипов 1.5 ай мурда маектешип, өзүнүн окурмандары аркылуу элге тааныштырган экен. Мындан 2 жума мурда эле блогер маркум келиндин балдарына жалаяк жана башка тамак аш алып, жашаган үйүнө барганында жарыялаган.
Казакча бир макал бар го. Кайыршыга балык берми дейт да. А сен ага кайырмак бер. Ол өзү устап алып жесин. Этот стих уже менин жүрөгүмдө калды.
Гариповтун тасмасында Айпери блогер менен таанышкандан тартып, кардарлары көбөйгөнүн, түрдүү көйнөктөргө буйрутмалар түшө баштаганын айтып, жаңыдан жете баштаган ийгиликтери менен кубана бөлүшкөн. Көздөрү жайнаган, биринен бири кичинекей 3 кызы бар келиндин бул тасмадан күбөтпөй, табышмактуу түрдө өз өмүрүнө кол салышы казакстандык Instagram колдонуучуларды селтеттирди. Instagramдагы Айперинин баракчасына блогер Гариповтун Айпери тууралуу мурда тарткан тасмаларына келиндин өз жанын кыйганына ишене албасын билдирген комментарийлер жайнады. Келиндин балдарынын көзүнчө жан кыйганы тууралуу маалыматты биринчилерден болуп ага кошуна жашаган казакстандык активист Жибек Аменова Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Ал келиндин өз жанын кыюусуна ишенбөсүн айтууда.
Айпери чын эле суицидке бардыбы? Туугандары, достору жана кошуналары буга ишенген жокпуз. Бул жерде өтө көп суроолор бар. Биз иштин адилет жана тыкыр иликтенишин талап кылабыз. Айперинин сөөгүн туугандарынын колуна күрөшүп атып араң алып бердик. Эки сутка уктаган жокпуз. Бечара келиндин туугандары да кыйла басмырлоого туш болушту. Аларга күйөө баласынын туугандары сөөктү бир шарт менен кылмыш ишин козгоодон баш тартышары, Айперинин күйөөсүнө жана кайын журтуна эч кандай дооматы жоктугу тууралуу ишеним катты нотариус аркылуу беришкенден кийин гана өткөрүп беришти. Байкуштар эптеп кызынын сөөгүн алып кетүү үчүн баарына макул болуп кол коюп беришти. Чек арадан чыкканга чейин Айперинин документтерин беришкен жок. Биз кошуналары Айперинин сөөгүн чек арага чейин узатып барып келдик. Айперинин кайын журту эмнеден коркуп атышат? Алар эмнени жашырууда? Биз ушунун баарын аныктап чыгабыз. Бул же кылмыш же өзүн өлтүрүүгө жеткирүү,
деп жазды активист Аменова. Алматы полициясы кыргызстандык келиндин өлүмү боюнча өзүн өлтүрүүгө жеткирүү биринеси менен кылмыш иши козголгонун билдирген.
29 жаштагы Айпердин сөөгү 23 июль күнү өзүнүн туулган жери Кыргызстандын Карагулжа районунда жерге берилди. Эжеси Асема сиңдисинин сөөгү ата энеси араң алышканын азаттыкка ырастады.
Бөлөк эл бөлөк жер деп булар эки сутка эки күн турушту морктун жанында же сөөктү бербей булгачы. Анан аамдар айтып атышпайбы, бөлөк эл бөлөк жер деген ушул экен, эч сөзүм өтпөйт экен деп. Аябай кыйнашыптыр да кайнаталары бул аамдар баргы чейин эле жылкысын союп, өзүн өзү астыгылып, документин дайындап, ошентип дайындап коюптур да.
Жакындардын айтымында диний жааттагы жогорку билимдүү Айпери Бишкектеги медреселердин биринде өзүнүн 15 жаш улуу казак жараны менен таанышып, ага турмушка чыккан экен. Анын эжеси Асеманын айтымында маркум келин күйөөсүнүн зөөкүрлүгүнө жана кайын журтунун катуу мамилесине көп эле жолу даттанып жүрүптүр.
Кышындасы келип 3-4 ай Кыргызстанда жүрүп, болду кетпейм деп ушинтип, анткени күйөөсү, кайненеси экөө кичинекей кызын колуна карматып, чоңдорун алып калып, муну кууп ийишип, анан бул деген Кордайда акчасы жок, бир туугандары бар, бак алып келген экен да Кордайдан. Кыйынчылыктан өзүнүн жанын кыя турган кыз эмес, кыйынчылыкка бышып кара нан жеп эле чоңойгон кыз да. Кыз аябай намыскөй, айылдан 11-ди бүтүп өзү келип Бишкекке келип, өзү Швеяда иштеп, өзү окууну бүтүрүп, инисин окутуп, инисинин контрагын берип, ушундай намыскөй, ушундай аябай ушундай кыз болчу да.
Айперинин өз жанын кыйганына ишене албаган коңшулары да социалдык тармактарда ал күйөөсүнүн токмогун көп жеп жүргөнүн жазып жатышат. Эжеси Асеманын айтымында маркумдун сөөгүн жерге берерде жууганы кирген туугандары да келиндин тенеси көк ала так, суу жери калбаганын көрүшкөн.
Кече жуунтуп атканда баары көрүшүптүр, а сиңдиси жуунтуп атканда бүт көк алааларын сүрөткө тартып алыптыр.
Айпердин жакындары ушул тапта анын өлүмүнө кандай себеп болгону тыкыр иликтенип, эгер күйөөсүнүн тиешеси болсо, адилеттүү жаза алышын күтүп турушат. Алматы полициясы Айпердин өлүмү боюнча кылмыштын козголушу, иликтөөнүн жүрүшү тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп бере элек. Кыргызстандын Алматыдагы консулдугу казак жаранына турмушка чыккан Айпери бир нече жыл мурун Казакстандын жарандыгын алганын белгилеп, кылмыш ишинин иликтенишине килигише албасын билдирүүдө. Башкы консул Назарали Арипов консулдуктун юристтери маркумдун сөөгүн туугандарына алып берүүгө жардамдашканын азаттыкка маалымдаган. Казакстандын ички иштер министрлиги маалымдагандай, былтыр 2022 жылы өлкөдө үй бүлөлүк зомбулук боюнча 794 кылмыш иши козголгон. Мындай зомбулуктан былтыр 93 аял каза тапкан болсо, быйылкы жыл башындагы 3 айда эле 18 аял үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезек Азаттыктын тандалма аңгемелер түрмөгүндө. Абдинаби Даабековдун кыска аңгемелеринде айылдык турмуштун кайталангыс турмушу кантылган. Анын артында пенде баласынын ой дүйнөсү, аздек сыры жатат. Аларды эстегенде качанкы бир элестер, токтолбой жүрүп турган турмуштун үйөр агымы көз алдыңан чубалып өтөт. Бул ирет калемгердин эки аңгемеси жайында кеп кылсакпы деп турабыз, аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Кыргыз жазуучуларынын дээрлик баары айыл турмушун жазат. Өздөрү шаарда жашаса да айылда калган балалыгын кыргадай кезинде көргөн тууганын кагаз бетине чүргөөнү жакшы көрүшөт. Абдинаби Даабековдун алардан айырмасы билим алган эле шаарга келген уул болсо, өмүр жолун такай айылда өткөргөн автор. Калемгер айылдагы карапайым адамдардын жөнөкөй турмушун жалпыга жарыя кылып берген аздек мамиле катнашын, жөнөкөйлүктүн артында катылган улуулуктун сырын алдыга жаят. Ушул ыңгайда автордун тон жыты аңгемеси өзгөчө кызыгууну туудурат. Элеттин идиллиясы окурманда ар кыл ассоциацияларды жаратып берет. Азыр колго тигилген тери тонду туу арасындагы айылдардагы аксакалдар эле кийбесе, элдин көбү жеңил, ыңгайлуу кийимдерге өтүп албадыбы? А бирок кадимки тери тон кийгендер сейрек болсо деле жолугат. Кеч күздүн күүгүмдөгү салкынында тери тоңгоронуп, очоктогу отту кайнап аткан казанды, капкагынан буу көтөрүлгөн кара чайнекти карап отуруунун рахатын ошондой жерде, ошондой шартта чоңойгон адам гана сезе алат. Жайыттан кайткан мал жайгаштырылып, сырттагы иштин баары бүтүп, үй бүлө кечки оокатка чогулганчур. Күн сууп, шылдырттап агып жаткан арык суусуна колуңду салсаң ичиркентип, күн качан эле уясына батып, айыл иреширенин кучагында калган учур. Эки бөлмө үй, сырткысы далис, төркүсү конок үй. Чырак жагыл элек, бөлмө ичиндеги тыкан жыйылган жууркан төшөк, бурушту ээлеген эски жыгач үкөкчө. Үйдүн болгон байлыгы ошондо. Балдардын кызыгын арттырган таттуу менен тандырга жабылган нандын жыты келет.
Кечки чайда, эртең мененки нан үштөдө үкөкчө ачылат да, бир ууч кант катырылган нан дасторконго ташталып, далис, төркүү жытка жык. Азыр да ошондой болду. Жамаачылуу чапан кийген зайып эне далистеги очокко тал терек отунду алоолонто жагып, кайра чай дөштү очок төрүнө отургузду. Очок төбөсүн кызыл жалын аймалап, далис жылуу да, жарык да эле. Кала берсе очок боюндагы тестер уул кыз зайып көлөкөсүн дубалга түшүрүп, далис ажайып дүйнө арбалаңдаган жалын көлөкөлөрдү арбалаңдатат да тарбалаңдатат. Үрпөйгөн уул кыз шүк отура от боюнан атасын күтөт. Аңгыча караганы калдая сырттан ата келди. Ийнинде теритон. Кечки бейпилдикте мамыр жумур. Бир гана очок оту чыртылдап, далис менен төркү үй күйгөн отун. Түтүн жытына толуп, жанжыр катар. Кечки пайыт.
Мына ушундай жупуну турмуш. Аны ойлоп наалыган капа болгон деле жан жок. Болгонду болгондой кабыл алып, барга топу кылып өмүр кечирип аткан карапайым үй бүлөнүн тиричилиги. Чармада чейлешкен сюжет окурмандын кызыгуусун улам арттырып турчу композициялык татаал түзүм деле жок. Эч жасалмасыз, көркөм боёксуз, айыл кечиндеги бир үйдүн кечки отурушу жалгыз бир айылдын эмес, бири экинчисине жетпеген социалдык түзүлүштүн таасын сүрөтүн алдыга жаят. Жеке адам кызыкчылыгын ойготуп, баарын капитал топтоо азырыгына багыттай элек. Кечке колхозду иштеп, кечинде үйгө келип, жарбаган маяна жетишпеген турмуштун арабасына акырын айдап келаткан айылдык колхозчунун тиричилиги. Убакыт өтүп, күндөрдүн бир күнүндө алдагыдай жашоо кескин өзгөрүп, жумушка жарандуу калктын кыйласы дурус жашоо издеп эмгек мигрантына айланары кийим болчу иш. Ал эми келечекте күтүлгөн нерсе. Азырынча айылдын жыргал жашоосу ой санаасыз балалык өкүм сүрүп турган учур.
Дасторконго калама каттама, өрүк наны бар бир ууч пөпөк кант ташталды. Кечки тамак. Зайып эне чай дөштөн чай демдеп, оттун чогуна кайнаган кара чай куйган сайын мурун өрдөп, шорулдаган шоорат да бүгүн башкача. Отту ойлуу караган ата кой теритондун эки өңгүрүн ача уул кызына ишара берди. Көнгөн адат менен уул оң тизе, кыз сол тизеге куш конуп, кой теритонун кымтыланды. Оор сүйлөгөн ата: «Оо мурундары, кыш шилдеде ушинтип очок боюнда уктап», деп бир окуядан түшөт. Эсиңиздеби? Ак Седепти ооруканада карап жатчу да, уулуңузду көтөрүп барсаңыз рас айлагым келген, дейт эне шыпшынып. Кудай эсен койсо бул күндөр да ганимет, жаман балдарыбыз чоңоёр, чочоёр, деген болуп ээгин сылайт орозгери башы ата. Тон ичинде күбүр шыбыр болгон балдарга: «Шүк отургула, ата энелүүдөй болсоңорчу», деп пияла чайпай балдарынын атасына сунат. Тондон баш баккан перзенттерине карап орозгери куту там ташына шүгүрчүлүк келтирет зайып.
Ынтымак, ирешкерлик орун алган үйдө аялы менен күйөөсүнүн кеби бүтпөй, теритондун ичинде магтырган балдар алардын кебин деле укпай уйкуга алдырышат. Уктаган балдарды төшөккө жаткырганы көтөрө берген эненин мурутуна теритондун жыты бурдай түшөт. Теритон энеге келин болуп келген кезин сууктан үшүбөс үчүн кенен тонду жууркан үстүнөн жамынып жатышканын, ошондогу узун түндү эстеп ийет. Кийин төрөттөн кыйналып жатканда кошуна кемпирдин ага тондун өңүрүн жыттатканы эсинде. Ошондон бул буюмду өзгөчө аспиеттеп кастарылап келет. Убакыт билинбей өтө берет экен. Ата энесинен ажырап, эси эңирип калган чакта артына келаткан балдарын эстеп сооронгон. Эрезеге жеткирген уулу менен кызы үйлөнүп жайланып, канат бутагы кеңейди. Үйдөгү түгү жыдыган тон дагы эле кастарылуу буюм катары аспиеттелип келет. Байбиченин санаага салган бир гана маселе бар. Балдары ага окшоп тонду кастарылабай калды. Эски тондун терге чыланган жытынан жийиркенип, аны үйдүн ар кайсы бурушуна ыргытканы аны капа кылат. Анысын сыртка чыгарбайт. Ушинтип өмүр өткөрүп келатат. Суук түштү дегиче тонду үстүнөн түшүрбөгөн чалдын эч ак эле ээсине берген. Андан калган эстелик ушул тон, жакын адамдын жытып алган буюм. Абдинаби Бабековдун экинчи аңгемеси таш чеккич деп аталат. Таш чеккич жай башына коюлчу эстелик ташка маркумдун аты жөнүн жазып койчу адам. Жай башына белги коюп, бул жалганды таштап кеткен маркумду эстетип турууну башында бир тобу жактырган эмес. Пенде баласы топурактан жаралган топурак айланышы керек деген түшүнүккө берилген динчилердин каршылыгына карабай, бир момун пенде ушул ишти бекер эле жасап келатат. Айылдан бирөө каза болсо, чакыртпай эле барып, сөөк коюлганча маркумдун ысмын ташка жазып даяр кылып коет. Бирөө аны милдеттендирбесе деле, өзү эле унчукпай аткарып келаткан иши. Кечинде сөөрөгө жатарда жаратканга шүгүр кылып, куттуу таңды аман эсен тоскоуна ыраазычылыгын ачык билдирип, маалынан калтырбай намазын окуйт. Бул иретте ошол көнгөн адатына жазбай даяр аталганы турайын деп жатканда, кулагы бирөөнүн өкүргөн үнүн укту. Жарып келаткан таң тынчтыгын бузган адамдын үнүн жакшы укпай калды. Бир жолу бакырган үн да тынчып, тиги эмне болгонун ишенип ишенбей арасат турганда дарбазанын эшиги чыйт ачылып, кошунасынын башы көрүндү.
«Оо, аба, барсызбы? Уйкуңузду буздум шекилди. Кечиргейсем. Кел, кел, кошуна. Турганыма көп болду. Бул жайчылык элеби? Көчө башсыз келип кетти. Түндө кара суунун этегинде кырсык болуп, баягы шоопурсук моло жолдон чыгып кетиптир. Өзү эсем бекен? Эсем болсо мени сизге жиберишет беле?» деп келген көйүн туюк түшүндүрдү. «Тобо кылдым, тобо кылдым. Багымдаттагы суук шойкум ичи койнуңду ичиркентет. Качан жердишет экен? Бешимден огондо жумага кырдантат шекилди», деп алып жөнөй берди тиги.
Ушул сөз жетиштүү болду окшойт. Сукмолону билет айылдашы. Суук кабарды укканда жакшы жигит эле, жакшы жигит эле деп күбүрөнүп туруп калды. Бу жалганды таштап кеткен адамдын артынан жаман сөз айтууга болбойт. Ошонун сесинен жакшы жигит экенин улам кайталап, кайсалап туруп калбады. Эстеп көрсө экөө бир жолу мамиле түзүшүптүр, башкасын эстей албады.
Кар кете баштаган көктөм эле анда. Райондун борборуна алайдаган жеңил машина менен барып акча сунса, берсеңиз толук бериңиз, бербесеңиз кол көтөрүп токтотпоңуз. Пулдарлар минет мындай машинеге. Ыраазы бол үкөм. Дагы бир учур келип калар, ошондо берейин, билбеппин. Айдоочу жигит акырая карап жөнөй бергени көз алдында.
Ошол сукмолонун аты жөнүн ташка жазууга киришти. Жакшы жигит эле деп күбүрөнүп, мүрзөгө жай казганы келгендер менен учурашып, көзөткөндөргө арнап аят окуп, куржундагы жалпак ташын алып чыгып ишине киришти. Улам бир арипти чегип бүтүп, мурдагы чеккендерин карап коет. Бул жердеги таш жазуулардын баарын ушул киши жасаган. Мүрзө дайынсыз болушу керек дегендер да кийин жарышылыкта жашап өткөн адамдын аты жок дегенде ушул таш бетинде калышы керек дешип, муну чакыра башташкан. Жасаган иши көңүлүнө туура келмеген тынч албаган мээнеткеч пендеге айла жок. Адыр түздө мал жайып, же отун сууга барганда жалпак таштарды кээде ала келсе, кээде жөн эле адырдын көрүнө табууга оңой күнгөйлөрүнө чогултуп, баштаган ишин ыраатка салып койгон болчу. Бул ирет сукмолонун атын бажырайтып жазды. Жалпак кара таштын бетинде «Сукмоло Пусуров» деген жазуу пайда болду. Аны билгендер таш бетиндеги жазууну окуп, үстүн чим баскан томпойгон мүрзө ошонуку экенин билишет. Байбы, кедейби, жаманбы, жакшыбы, пенде баласынын акыркы жайын мына ушул таш белги көрсөтүп калат экен. Жок болсо азаздан унутулуп, кийин билинбей калып кетет. Таш бетиндеги жазууну, тигинин ыкласын көрүп, жай казгандар жаякынын башкысын сиз алыңыз дешти. Таш чеккич ага макул болбоду. Тигилерге силердики парыз кызматыма ыраазы болсун арбайы, жакшылыгын көрдүм эле деп, маркумдун сөөгү келгенде көптүн катарында дуа кылып, эшегине куржунун артып жөнөй берди. Жакшы жигит эле деген сөз анын кулагында жаңырып, пулдар жигиттин элесин жакшы эстей албай үйүнө баратты. Анын колунан чыккан жазуулар жарычылыкты таштап кеткен пенде балдардын атын унуттурбай, жамгыр менен карга, шамалга карабай, коюлган жеринен жылбай эстелик болуп кала берет. Абдинаби Бабековдун эки аңгемесинен сыгылып чыккан көркөм ойдун жиби адамдык парызын унутпай аткарып келаткан эки адамдын аракет кыймылына байланышкан. Анын биринчиси кызы менен уулун суук калтырбай бап эстеп багып жаткан ата-эненин мээримине байланса, экинси жарышлыктан кетип аткан адамга акыркы ызаатын көрсөткөн, анысы үчүн акыны доолаш эмес андай дестибеген адамдын улуулугун даңазылоого арналган. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн баткендик жазуучу Абдинаби Баабековдун Тонжыты жана Таш чеккич деген аңгемелери тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Арай тууралуу маалымат бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 34-39 градус, Таласта 33-38, Ысык Көлдө 29-34, Нарында 30-35, бийик тоолуу райондордо 14-19 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 37-39 градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26-июль шаршемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.